dagen. Og da tenker jeg, når vi treffer sjukepleiere på den måten, og det gjør vi jo av og til, fordi at mye av det vi har jo automatisert, så kan vi ikke alltid, så kan ikke vi sjukepleiere alltid forklare det. Men da tenker jeg, for forståelsen til denne sjukepleieren her, den var jo flott, fordi at hun sa, altså jeg vet egentlig dette, men jeg greier ikke å forklare det til deg. Og var helt ærlig på sitt eget ståsted. Kan ikke du finne det ut, så snakker vi om det senere i dag. Det hadde de gjort også, så det ble en god samtale. Men vi vil også kanskje finne noen sykepleiere, eller dere, som rygger litt unna og ikke helt vil vedstå oss at vi ikke, ikke vet det. Eller vi vil ikke helt vedstå oss andre. Altså at dette liker jeg ikke. Eller jeg, no, hva var det noen hadde sagt? Jo, det var noen som fortalte meg. Det var en student som fortalte meg her for en stund siden at hun jobbet på et sykehjem hvor det var en av sykepleierne som sa det at nei, hun var en ikke-venflon-innleggende sykepleier. Og da tenker jeg det at da har vi forforståelser med oss som kanskje ikke alltid altså i den ene sammenhengen tjente studenten og på lang sikt pasienten. I andre sammenhenger så kan vi ha med oss forforståelser som hverken tjener medarbeidere eller pasienten. Altså vi har forkunnskaper eller mangel på forkunnskaper som preger måten vi fyller rollen på. Det kan være måter vi opplever hverdag på. Fordi at vi er altså ikke like. Ingen av oss som er her i salen har akkurat det samme perspektivet. Derfor må vi finne ut litt av enten og, av og til oss imellom, og av og til med pasienten, hva slags forforståelse har de. Hva slags holdninger har de til å komme på sykehus? Hva vet de om det å bli operert? Hvor mye hadde de lest av det som de hadde fått informasjon om? Så vår forforståelse vil alltid være med å prege møte med pasienten. Tidligere oppfatninger som vi har hatt, både pasienter og vi, eller fortellinger. Fødsler er kanskje det beste. Jeg er mor til tre. Og hvis jeg hadde ganget opp alle de fortellingene som jeg fikk bare til første svangerskap med tre, det er et vell av fortellinger. Og alt det var jo selvfølgelig med på å prege min forforståelse som pasient når jeg kom inn. Det var sikkert en sur jordmor, eller nei, på det sykehuset hadde de bare hyggelige jordmødre og... Altså, mange ting som er med på å gi oss en forforståelse for hva vi skal møte. Og altså, det vi må hjelpe pasienten med, og kanskje oss selv også, det er å hente fram det som ligger i langtidshukommelsen i temporallappen. Og der ligger særlig hukommelsen for som gjelder kroppen vår. Når vi driver med disse her PRU-øvelsene, så vet jeg at dere blir ganske frustrert over at vi gjør det litt forskjellig. Fordi at vi har tilpasset dette her situasjoner til 100 pasienter, 200, 500, 800 pasienter, sånn at vi alltid har tilpasset det. Og det er ganske frustrerende, fordi at da er det altså min forforståelse og min kunnskap og min kroppslige kunnskap som kommer til uttrykk. For eksempel så kjenner jeg hvordan jeg er vant til å håndtere venflonproppen for å være sikker på at jeg har den steril. Men en kollega kan gjøre det litt annerledes. Fortsatt like sterilt. Men det er klart, det er frustrerende for dere. Men jeg må avlære en kroppslig kunnskap før jeg skal neste PRU, og relære en annen måte å gjøre det på. Og det gjelder akkurat det med proppen. Men jeg vet at dette sitter så godt I min kunskap I kroppen at jeg må gjøre en aktivitet. Sånn det av og til med pasienter når de kommer inn. De har hatt smerter et sted I kroppen, eller de har opplevd noe I periode av livet sitt som på fysisk eller psykisk har gitt de en smerte. De kjenner den igjen med en gang. Akkurat som smaker, lukter, andre ting. Så det en stor en ordentlig jobb som må gjøres, og få tak I det, den kunnskapen som sitter, enten det I kropp, sinn eller hodet. Et sånt eksempel på dette jo også hvis det betyr mye å gå på ski. Ski det beste vi gjør I fritiden vår. Og så kommer de inn med et beinbrudd. Da egentlig det beinbruddet en trussel mot egen integritet. Så det har ganske stor betydning da for det som står her om pasientens forståelse og situasjon. Så det om informasjon og desinformasjon. Kommer pasientene med desinformasjon noen gang, eller de pårørende? Har de ikke opplevd det? Eller var de bare riktig og godt informert? Supert, ja. Og hva din oppgave? Ja, og kanskje ikke nødvendigvis med en klype salt, men din oppgave blir veldig å få fram hva det de sitter med. Ikke sant? Den forståelsen forståelsen de kommer inn med, og den kunnskapen de kommer inn med. Og så ofte dette som en venflon-innleggelse. Det det. Informasjonen ikke tilpasset den pasienten det gjelder. Så jeg helt enig med deg. Det blir å ta den pasienten på alvor og hjelpe den pasienten å finne fram til den riktige informasjonen. Og få den riktige informasjonen. Kanskje det da smart å sette seg ved siden av pasienten også med nettbrettet de har med seg eller noe. For å høre hvor var du inne og leste. Ja. Ja, ikke sant? Sånn at kravene ble store. Dette et veldig godt bilde på pasienten anno 2015. Derfor så må vi ta det å få tak I hva de har med seg, det må vi ta på alvor. Og hvor de også får informasjonen. Når vi hadde dokumentasjon så fortalte Geir en god historie fra ute I praksis, hvor det var to pasienter på samme rommet med samme lidelse. Men det var nesten som om det var et brudd eller et eller annet. Men det var 40 års mellomrom mellom de. Var det ikke noe sånn? Ja. Og bare det gjorde, så var det den eldre som fikk informasjonen først høyt på det firesengsrommet. Den unge hadde ikke behov for noe sånn informasjon den dagen, men hun hørte på alt som ble sagt og tilla alt til seg. Hun var livredd. Jeg brukte en ettermiddag der, tror jeg. Ja. For å roe ned den pasienten. Altså ser vi alt dette som kan bli informasjon og desinformasjon. Og skal jeg ta opp den, kanskje? At det ligger mye desinformasjon, og vi har en stor oppgave å gjøre. Jeg hørte en lege ute I praksis nå som... hvor pasienten kom med en uavklart situasjon. Og da startet rett og slett legen med å si, ja, har du hørt eller lest mye om dette nå da, mens du har gått hjemme og lurt? Ja, sa pasienten. Og da var de akkurat der de burde være først. Fordi at når de da hadde fått skrelt ut dette og lagt det ut og sett på det I forhold til hennes situasjon, så... var pasienten I stand til å være med og være en aktiv deltaker til å skoppe sin informasjon som gjaldt seg selv. Sånn kan jo vi spørre om. desinformasjon, ja. Ja, og altså derfor så kan du si det at det å ha et det å enten ha et godt innhold og en dårlig form når det gjelder informasjon eller kunnskapsformidling, eller det å ha en god form, men et ikke tilpasset innhold, begge deler vil være desinformasjon for pasienten. Og det hjelper veldig lite med bare vår gode vilje, hvis, og altså formen vår, hvis innholdet da ikke der. Så pasienten trenger ikke preoperativ informasjon om ketorakssprøyter, dersom man ikke skal ha ketorakssprøyter. Dersom det helt sikkert det at denne pasienten skal ha en annen form for smertelindring. Altså vi må gi relevant informasjon. Eller hva var det i My Fair Lady, blomsterpiken Eliza, som sa til professor Higgins, jeg blir aldri hertuginne dersom du ikke behandler meg som en. Og det må vi tenke også, at pasientene skal bli hertuginner i sitt eget liv, derfor så må vi behandle dem som det. Vi må la dem være deltakere og møte dem med respekt, og det å møte pasienter med respekt, det har både med form og innhold å gjøre. Informasjonsflyten er jo voldsom i dag, og det er jo disse eksemplene du kom med, om både at det var overinformert og kanskje overstimulert på hva vi kan gjøre på et sykehus, er jo et godt eksempel på at den er der så stor at den bidrar til ikke bare desinformasjon, men også forventninger som vi ikke kan nå. Men alt dette sier jo også at dette her må vi vi må kunne faget vårt, først og fremst, sånn at vi kan tilpasse informasjonen til den pasienten det gjelder. For det står overinformasjon her også. Hadde dere tenkt noe på om det finnes type overinformasjon der ute i praksisen vår? Fordi at denne pasienten din kom i hvert fall inn med overinformasjon som hadde så mange forventninger. Opplevde ikke, noen av dere som var i psykiatrien, opplevde dere aldri pasienter som fikk for mye informasjon som ikke greide å ta det til seg? Opplevde dere aldri det i somatikken heller? Nei. Men det er jo kjempefint. Hvis man nå er så god til å gi informasjon at det ikke er noen som får for mye der og da. Ja. Ja, eller leve med det når du kommer ut, nettopp. Ja, jeg tror det er et veldig godt eksempel, ja. Mm. Ja. Hva sa legen til meg under forrige legevisitt? Nei. Mm. Og det tror... Nei. Enten det, eller så tenker jeg at det er en sykepleieoppgave. Så jeg tror det var et veldig fint spørsmål til deg. Det som vi må være nøye med da, er at vi skriver i dokumentasjonen hva legen har sagt. Sånn at vi kan gå tilbake og hjelpe pasienten å forstå. Det er kanskje både informasjon, desinformasjon og overinformasjon for den pasienten der og da. Men det du må hjelpe med da, er å få det over til å bli kunnskap. Kognitiv kunnskap kanskje, og emosjonell, og for å styrke emosjonell kontroll også. dette med mig, vi vet jo det at det kan være at vi får med oss bare inntil 25% av den informasjonen som blir gitt. Og som du sier her, hvis ingen kommer og retter opp en informasjon som pasienten usikker på om de har forstått, eller hjelper de til å forstå, så kan misforståelser, det nesten innlysende at det vil skje. Så vi må ha disse her, det å overveie mengde, det en del av det vi må gjøre. Vi må også overveie tidspunkt, og vi må overveie hvor mange som skal være til stede, for eksempel. Vi må overveie også for å få til hva slags metoder skal vi bruke. Skal vi ha skriftlig informasjon? Skal vi bare ha muntlig? Skal vi tegne? Skal vi ta opp NHI, som dere bruker flittig? Skal vi ta opp det med pasienten? Altså, har vi noe å hjelpe oss med som gjør at det kan bli lettere forståelse for pasienten? Så må jeg bare nevne det med asymmetrien, fordi at pasientene kan føle seg veldig avhengig av oss. Og de kan føle at det en stor, at det en asymmetri, og det det. Det en asymmetri. Men vi må bare synliggjøre hvordan skal vi bruke den asymmetrien? Jo, at pasienten herre over sine egne opplevelser, mens vi har den faglige kompetansen. Og der vi nødt til å møtes. Og så må vi ta en perspektiv og prøve å gjøre pasienten til en aktiv deltaker, og ikke bare en passiv passiv pasient som avhengig av oss. Og derfor det jo veldig flott da, når pasientene, når du kommer inn og skal måle blodtrykket og litt sånne ting, og så spør pasienten, kan ikke du hjelpe meg så jeg forstår, så jeg får gjentatt det som legen sa, fordi at nå jeg usikker på om jeg har forstått det riktig. Og da tenker jeg, da var det jo en pasient som var på vei ut av avhengigheten, og i ferd med å ta i bruk sin egen sin egen autonomi. Derved så hva var det jeg skulle si? Jo, fordi at da kan vi være med og bidra til profesjonelle og planlagte samtaler, og det de planlagte samtalene som kanskje aller viktigst i denne sammenhengen. Så når vi da skal det flere måter å lære på. Når vi skal nå dette her med personens kompetanse. Det læring ved betinging, det lærte dere om i fjor. Altså dette her med Pavlov og atferdsendring, at vi står og underviser om noe, og sånn må dere gjøre. Altså litt sånn som vi til en viss grad gjør nå, og si når dere kommer ut i praksis, så må dere gjøre sånn og sånn. Det man mer opptatt av i dag, og derfor inviterer jeg til at dere skal komme med eksempler eller være med i samtalen også i et auditorium som dette. Jeg tror at læring ved tenkning og forståelse har en helt annen rekkevidde. Og så som sykepleiere så har vi jo mye erfaring med læring ved deltagelse. Fordi at ja, på slutten av 80-tallet, tenker jeg, da var praksisen til sykepleiestudenter redusert nå dere 50. Jeg tror faktisk man var nede i 30% praksis. Mens sykepleiere mente at praksis en så viktig del av det å bli sykepleiere, altså det å lære ved deltagelse, at det må opp igjen. Og vi som jobber i høyskolen, vi sier at det å kunne ha et ordentlig klinikklaboratorium, og som vi har argumentert med nå de siste årene, det å ha ordentlig simuleringsmulighet, det kjempeviktig for å skulle lære seg sykepleie, fordi at vi må være delaktige. Og sånn det med pasientene også, tror jeg. De må være med og tenke høyt med dere. Men jeg ser jo at da skjer det mye på kort tid. Jeg fikk en refleksjon nå, hvor det var en av studentene som faktisk hadde tatt med kaffekoppen og sittet inne med en pasient som hadde fått en dårlig diagnose. Der hadde hun vært I 2 timer, og I løpet av de 2 timene så hadde de snakket, hun hadde fått gitt mer informasjon, gitt større forståelse, de hadde grått, de hadde altså vært igjennom både det kognitive og det emosjonelle. Og når studentene gikk ut igjen, så var det tydelig at pasienten hadde begynt å reorientere seg litt. Altså på en måte, I løpet av et par timer så hadde den pasienten vært igjennom krisefasene. Selvfølgelig kommer det tilbake, men jeg synes det var en veldig flott beskrivelse av hva man kan gjøre ved å ta pasienten med. Så må vi følge med her. Derved så vi vet jo, vi ser jo nå på TV at man diskuterer veldig hvordan ord virker. Altså det sånn at det blir rent påvirkning av oss som mennesker og nesten indoktrinering, eller det slik at og det læring? Eller det bare en indoktrinering? Jeg tenker at jo mer vi nærmer oss samtalen, jo mer har vi aktivisert den andre, og jo større blir eierforholdet for begge parter. Da det altså en formidling og en tilrettelegging, og det starter det hele med. Hvis man skal definere ordet, gå videre fra læring da, og definere veiledning, så skal det være med. Og dette gjelder jo enten det jeg som skal veilede døk, en kontaktsykepleier som skal veilede døk, døk som skal veilede en pasient eller en pårørende, eller hvordan det Så skal altså veiledningen være med å klargjøre, systematisere og trekke forbindelseslinjer. Og det var det Tom Erik ble bedt om å gjøre. Klargjøre det som legen hadde sagt. Og så var det du som sa, fortell meg det jeg må vite. Fortell meg en gang til det du har informert meg om. Men fortell meg det jeg må vite. Altså hjelp meg å systematisere kaoset. Og så trekke forbindelseslinjer. Og da skal vi trekke forbindelseslinjene til verdiene. Altså hvilke forforståelser og holdninger kommer vi inn med. Og da til teoretisk kunnskap. Og vi skal trekke forbindelseslinjer til egne erfaringer som pasient eller pårørende eller døk har. Dette med egne erfaringer, bare for å komme med et godt eksempel, da, så det mange av dere som kommer inn, som begynner I sykepleien, som kanskje har en annen bakgrunn enn helsevesenet, og som nesten underkjenner den erfaringen som dere har med dere når dere kommer ut I praksis. Men det jo ikke sånn. Det jo sånn at det ligger i de erfaringene, så ligger det erfaringskunnskap som også vil bli betydningsfulle når man kommer inn I sykepleien. Jeg tenker at det for meg da, så må det være en av de utfordringene som vi bør ta, og knytte det opp mot det dere har gjort. Ja, skal klargjøre, systematisere og trekke forbindelseslinjer mellom verdier, teoretisk kunnskap og egne erfaringer til den praktiske hverdagen, og sette de inn I en personlig faglig sammenheng, enten som tenkning eller handling. Altså må vi prøve å få pasienten til å eie dette her, forstå det på sin måte, kunne det på sin måte, koble det på noe de kan fra før, slik at det endrer atferden deres. Altså det gjør at de enten tenker annerledes, eller de handler annerledes. De gjør noe annet. Og da skjønner vi det at det viktig at vi ikke gir dem for mye, og at her kan vi komme til å få en skikkelig utfordring hvis pasientene kommer inn med en tro på at det kan gjøres mye mer av hva det faktisk kan gjøres. Da blir den veiledningsbiten ikke noe vi gjør på en dag, men over tid. Og som med andre ting. Så dette veiledningens selve innholdet. Og jeg har jo, jeg tror jeg har sagt til noen av dere, at jeg har liksom en, det en stjerne som jeg har med meg, og det Kierkegaard, som var dansk filosof. Og han var jo litt gal, men han sa en del fornuftige ting. For eksempel så sa han at du må alltid ta utgangspunkt der den andre er. Og det det jeg har sagt til dere i dag, at dere må ta utgangspunkt der pasienten er. Og sånn tenker de når de får dere ut i praksis, at de må alltid prøve så godt de kan å ta utgangspunkt der dere er. Både at de vet for eksempel når dere kommer ut nå, når dere er ferdig med sykdomslæra, og om alle sto eller ikke sto, det får noe så være, men alle har sannsynligvis lest på det. Og så vil dere ha individuelle forskjeller. Og så må vi prøve å få tak i dette. Man kan si det at veiledningsdefinisjonen den vil måtte bestemmes av sammenhengen og forståelsen og forståelseshorisonten også. Men altså utgangspunkt det ståsted til den som skal veiledes, og så må den bygge på den erkjennelse eller den viten at læring og erkjennelse tar tid. Vi kan jo dere har jo sett det nå når dere har drivet med eksamen i sykdomslære. Det tar tid å få tak i allting. I går så satt de sammen med tre studenter og gikk gjennom dette her med intrakranielt trykk, og hvor mange steder vi møter problemstillingen med økt intrakranielt trykk. Det var altså apopleksi, det var altså tumor cerebri, det var altså dehydrering eller commotio contusio cerebri. Og da var det en av studentene som sa, ja, det klart. Sånn har jeg ikke tenkt på det, fordi at dette leste i sykdomslæreboka, og der står det under hodeskader. Men jeg tenkte ikke på at den samme tingen kunne egentlig plassere mange stand ved mange lidelser. Akkurat samme tenkningen. Og det er jo sånn, det er sånn vi lærer. Vi legger ting oppå den ene tingen oppå den andre, og sånt må nødvendigvis ta tid. Det gjør det for pasienter og pårørende også, og særlig hvis de kommer inn med en forforståelse eller en forventning som helt annerledes enn det som mulig. Her står det, ta sikte på å hjelpe studenter med konkrete, personlige og praktiske utfordringer, altså gi læringssammenheng. Eller det pasienter. Og en bistand der veileder med sin faglige innsikt og sine holdninger hjelper en student eller en pasient med å definere og oppdage egne læringsbehov. Og det var jo det når Tom Erik sier her at pasienten sa at kan ikke du hjelpe meg, og hva var det egentlig legen sa. Så der hadde pasienten selv funnet ut dette. I andre sammenhenger så må vi tilbake til pasienten og spørre, ja, hva sa legen? Eller hva sa sykepleieren i går kveld når hun fortalte om den undersøkelsen du skulle på? Og jeg hadde en student for noen år siden som skulle ha pasienten på en gastroskopi, hadde pedagogisk framlegg for pasienten. Og jeg var der borte på kvelden og hørte studenten hadde dette her for pasienten. Kjempebra. Det var veldig bra. Ikke for mye og ikke for lite, syns jeg. Og jeg syns det var veldig, veldig flott lagt opp. Og så ringte studenten meg neste dag og sa han, det var helt feil vurdering, Sigrun. Ja, det var helt feil den vurderingen du gjorde av det pedagogiske framlegget mitt. Hvordan det? Nei, jeg spurte pasienten i dag om hva det var han hadde fått informasjon om i går kveld. Nei, det var ikke sånn. De kom ned på medisinsk arbeidsavsnitt, og sykepleieren og studenten var med, og pasienten var så glad for at studenten skulle være med, og det var trygt og godt. Og så spør sykepleieren der nede, ja, fikk du noen informasjon om dette her i går kveld? Nei. så patienten og studenten bare helt så gråt. Nei, husker du noe av det jeg fortalte når vi satt inne på det rommet? Å ja, det ja. Ja, det husker jeg alt da, for det var jo sånn og sånn. Så altså, den sjukepleieren på medisinsk arbeidsavsnitt spurte helt feil. Hva? Spurte jeg, fikk du noe informasjon om dette i går? Hva dette da? Altså, vi må spørre pasienten på en annen måte, fordi at... Så studenten ringte jo egentlig og tullet med meg da, at liksom han hadde mislykkes fullstendig med det han skulle gjøre. Men vi må hjelpe pasienten å oppdage hva de har bruk for, og vi må hjelpe dem til å se hva det er de har fått. Altså stille det riktige spørsmålet. Her skal vi gå forbi noen av de tingene. Ja. Det er undervisning er bygd på samme tanke. Det har jeg for så vidt vært inne på. Altså på den ene siden, dette her med ren påvirkning. På den andre siden, det som dreier seg om selvpowerment. Der ser du ikke jeg skulle bli feil, ser du ikke det? Enkel V. Ja. Det handler om det menneskesynet vi har snakket om, og her viste jo en sånn strek på, fra overtalelse til det å være autonom. Og det er, hvis vi skal undervise, så er det uansett det som i dag kalles empowerment-skolen, som handler om det med vår egen selvregulering, det å eie tingene selv, ved at vi er medvirkende. Så det er klart, jeg kan stå her og forelese, og dere på mange måter tenker at dette er så relevant, at dere faktisk i tenkningen er med på det som jeg snakker om, og dere danner egne bilder, og dere tenker på situasjoner som dere var oppe i praksis, og så videre. Så det er ikke sånn at man ikke kan undervise hvis man tenker at empowerment-skolen er det beste. Men man må likevel, altså jeg kan jo være i en situasjon der jeg ikke treffer dere i det hele tatt, og da er det jo mer en type påvirkningsskole jeg er en del av. Hvis jeg ikke treffer noe i tankesettet døkkord som gjør at jo, men dette her er jo viktig. Så det har jeg prøvd å tenke en del på. Ja. Og hvis vi da skal ha en det som står her, ikke bare en tilfeldig overføringsprosess, og ikke bare her og nå, som dere kanskje hadde mest av i forrige praksisperiode, men en tilpasset systematisk undervisning eller veiledning som bidrar med ny kunnskap og ferdigheter, da kan vi, må vi tenke at vi, det som står på den, det som ligger ute til dere, at motivasjon selvfølgelig er vesentlig, og konkretisering, som vi nå har gitt noen eksempler på, aktivisering har vi snakket om, så må vi også tenke at det er en del andre ting som har betydning. Og denne didaktiske relasjonsmodellen, den skal vi bruke aktivt når vi kommer ut. Denne finner dere i den litteraturen, både i Kristoffersen og i Tveiten sine bøker. Og her må vi tenke, hva har jeg tenkt i dag? Jo, jeg har tenkt at vi, hvilke læreforutsetninger har dere? Jo, dere har vært ute. Dere er kommet inn på skolen. Dere skal nå ut i andre praksisperiode i andre studieår. Dere har kommet så og så langt i forhold til teorien. Dere har det var et krav om krav når dere kom inn hit. Og dere har interesse for det dere har valgt. Altså har jeg et ganske godt utgangspunkt. Dere har vært ute i to praksisperioder nå, det vil si at da har dere truffet ulike pasienter og ulike situasjoner, som også gjør at dere åpner for det som handler og ser at pasienter trenger undervisning og informasjon og veiledning. Dette må dere også tenke når dere har pasientene der ute. Hva slags læreforutsetninger har de? Fordi en pasient med demens eller en pasient som stressa, vil ikke ha noe særlig læreforutsetninger. Det hadde når jeg var student, så var det en pasient som skulle skrives ut. Det var min pasient. Og så sa han om morgenen at du må ringe til datteren min og få til å komme meg i bukse. Ja, helt i orden. Så det gjorde jeg, og gikk inn i jenten og sa at nå har jeg ringt, og det alt i orden. Så fikk jeg være med han inn når han skulle inn til samtale med legen før utskriving. Og legen ga helt relevant og ikke så voldsom informasjon heller, så det var greit. Akkurat når legen var ferdig, så snudde pasienten seg til meg og sa, du, hun skulle ta med buksa datteren min vel når hun kom. Ja, ja, sa jeg det. Alt i orden, så hun skulle ta med den. Og så kom hun, og tok han på seg buksa, og så så på meg og sa, du, hva var det han legen snakket om egentlig? Da var han klar. Hadde læreforutsetningene, men han hadde, var allikevel ikke klar akkurat da. Så må vi alle tenke på hvilke rammefaktorer. Skal vi ta det på det rommet pasienten ligger? Skal vi trille pasienten ut? Skal det være flere? Eller hvordan skal vi gjøre dette her? Vi må tenke på de målene da. Det hodet jeg har tenkt å nå? Er det å få det å lære det å sette en sprøyte? Eller det at de skal få bearbeide noen av de vanskelige følelsene sine? Derved så må jeg tenke på innholdet, på mengden, på hvordan jeg tilrettelegger det, på språket mitt, på ja, hvor vanskelig og lett dette her er. Jeg må innenfor mål, så må jeg også vite noe om de skal gjøre det bare med pasienten, eller om vi skal ta med pårørende. Det er også denne man har brukt når man har lagt opp sånne pasientskoler. Så må man tenke på læreprosessen. Hvordan skal denne pasienten lære det godt? Skal jeg først gå gjennom det muntlige? I morgen kan jeg gå tilbake og ha med meg en tegning eller noe skriftlig. På ortopedisk avdeling bruker de veldig mye bilder fordi at de der for å vise pasientene hvordan de skal ligge i senga, hvordan de skal reise seg, hvordan de skal plukke opp ting fra gulvet eller hva det måtte være. Så her kan vi bruke mange ting for å nå det målet vi vil. Og så vet dere jo at også i beslutningsprosessen vår så ligger det da et krav om vurdering. Vi må vurdere. Nådde vi målet? Denne her er så god å bruke, sånn at denne her er egentlig et sånn puggstoff, den, som vi bare har i huet som liksom brrr, som man går gjennom, omtrent som når man går, når det et eller annet som, som vi ikke får til med en pasient, og vi går bortover gangen, og da pleier jeg å si, hva dette her, Sigrun? Mangler den pasienten kunnskap, eller mangler den krefter, eller mangler den vilje? Hva dette her nå? Skal jeg gå på det kognitive, eller skal jeg gå på det følelsesmessige? Hva det nå jeg må ut og prøve å få til? Og da kan man ha med seg denne, og da får man tenkt liksom gjennom, ja, hvordan skal jeg legge opp dette her, hvor skal jeg gjøre det hen, og hva det egentlig jeg vil med dette her? Hvor mye skal jeg si? Jeg må høre litt med pasienten, sånn at de tilpasser det til pasienten. Det jo læreforutsetningen, ja. Jeg må jo ha den kartleggingen. Altså, sånn tenker jeg, hvis jeg ute, og så må jeg bestemme for hvordan jeg skal gjøre det, og hva har vi greid med det. Jeg sa at det lå et humanistisk perspektiv bak dette her. Det ligger mange andre ting som både går på den rent filosofiske bakgrunnstenkningen, men også hvordan vi håndterer det. Fordi at her kan dere få hjelp av mye av det dere ellers har hatt undervisning om. Dere har hatt undervisning om det salutogenetiske tenkningsgrunnlaget. Nei, da ser dere på en annen, i hvert fall noen gjør det. Helt kort fortalt så har dere nå drevet med patogenetisk arbeid. Dere har lest om patofysiologi som handler om det syke mennesket. Salutogenesen, det handler om å ha et perspektiv på et med et friskt eller så friskt som mulig menneske. Altså at vi har forebyggingen og friskheten i front, og at vi tror at en person kan vokse og utvikle seg og bli bedre, framfor det å ha bare sykdomsmessige der, for da tenker vi bare hva kan bli verre, og hva risikoen, og hvordan kan dette bli. Altså vi må håndtere da begge perspektivene når vi driver ute med pasientene. Så må vi ha dukket noe om dette her med emosjonsorienterte mestringsstrategier, tror jeg. Litt om andre begreper, muligens. Jeg vil tro at Lisbeth har snakket med til dere om kognitiv terapi. Og hun har nok, i hvert fall for de som har vært i psykiatrien, så er psykoedukasjon en kjent sak. Så står det i Kristoffersen-boka en god struktur på dette her med mestringsstrategier. Det står det for så vidt i den kommunikasjonen i relasjoner også. Og det å kunne analysere, mestrer denne pasienten dette på en klok måte? Eller er det et sted må inn? Og så lærte dere jo forstå det veldig mye om dette her med dialog og aktiv lytting. Så veldig inn i dette som handler om veiledning og informasjon, så passer både filosofien, lovverket, etikken, de konkrete sykepleieaktivitetene og og annen type faglig kunnskap som handler om både anatomi og kommunikasjonskunnskap. Ja. Spørsmål? Kommentarer? Er dette bare gammelt nytt? Den didaktiske relasjonsmodellen, har dere brukt den tidligere? Nei. Nettopp. Ja. Fordi at vi kan godt tenke oss til at dette bare er noe vi gjør, selvfølgelig informerer alle. Men vi vet også det at all forskning som vi bygger dette her på, den sier at det skjer ikke bare av seg selv hvis vi bare gir informasjon. Vi må ha en kunnskap om hvordan gi informasjon på riktig måte, og vi må ha en kompetanse til å vurdere innholdet. Og vi må bruke metoder som er relevante, og vi må ha en bakgrunnsforståelse for pasienten. Men altså bruker vi alt dette her inngår jo i de andre prosessene vi gjør, men det kommer ikke av seg selv. Og det må være en bevisst tanke og en bevisst handling i det. Så det er helt enig. Andre kommentarer? Ja? Ja? Det er det. Absolutt. Men innholdsmessig tenkningen for å kunne analysere den er... Åja, har du sett? Ja, vi får bare ta den dit nå. Denne biten her er å bare legge det riktige innholdet i det, fordi at hvis vi ser på læreforutsetningene, så vil det være kartleggingen i andre sammenheng, og da er du eksakt ute etter å kartlegge kunnskap, forståelse, tid og sted, altså du er ute etter helt bestemte ting. Hva pleier de å gjøre når de er hjemme? Følger de med på nyhetene? Du er ute etter helt bestemte ting. Men ellers så er det, som du sier, det er en arbeidsprosess som man skal prøve å gå systematisk gjennom, sånn at man ikke hopper fra sted til sted, men får med seg alle aspektene ved den for at det skal være godt nok. For det ofte, vi hører jo veldig mye om at informasjon ikke treffer, eller ikke gitt, eller folk ikke fornøyd med informasjonen sin, og da det en faktor her som, eller to som man ikke har gjort godt nok og bevisst nok arbeid i forhold til. Så jeg helt enig med deg. Det en prosess. Ja, andre kommentarer? Da får vi ut og drive planlagt veiledning og undervisning, da. Eller informasjon i neste fase med pasienten som aktiv deltaker. Ha god helg! Ja.